жатасын білген ол жеті жұрттың қамын жер. Атам қазақ сөзі бол, оны кімдер ерсідер. Шапырашты жайында жыр бар жанын төгейін, шежірені қысқаша тарқатып бір көрейін, тарқатып бір көрейін. Жалманбеттің баласы, жұпар туған анасы, атасы оның бәйдібе, қарашақан бабасы, қарашақан бабасы. Қарасай елдің ұраны, таңбасы ай тұмары, іле алатау етегі, ата қоныс тұрағы, ата қоныс тұрағы. Қыштыдан тараған ыстық ата ұлдарой, малды жөнді қалдыстық аталарым тұлғалой. Үшеуінен үрбіген емілменен екейін, асыл шыбыл айқымын қадірлеп мәңгі өтейін, қадірлеп мәңгі өтейін. Емел ата баласы, ес қожадай дарасы, өз алдына бір ата, сарқылмайтын саласы, сарқылмайтын саласы. Балуаны білетті, жігіттері жүректі, батырлары көп екен, елге де болған тіректі, елге де болған тіректі. Батырым қарасай, елін жерін қорғаған шапырашты Наурызбай. Көшек айтей сауырық сұраншыдай ерлерім, сатай қастек еспендет қорғап өткен жерлерін, қорғап өткен жерлерін. Қабыл медетбек, қасқары мен қазбекбек, бөлек әй мен дәулет бай, батырлар өткен осындай, батырлар өткен осындай. Халқының мұңын жырлаған, елі де ұйып тыңдаған, ақындары бір төбей, сөз семсерін шыңдаған, сөз семсерін шыңдаған. Сүлейі атанған Сүйінбайдай бабамыз, жүз жасаған Жамбылға ұстаз болған данамыз. Менің пілім Сүйінбай, сөз бастаман Сүйінбай деп жырлаған Жамбылым, талай айтыс жиындай, талай айтыс жиындай. Шапыраштыны сұрасаң, ағайын саған айтайын, шапыраштыны сұрасаң, ағайын саған айтайын, ағайын саған айтайын. Бұл елден шыққан сарыбай, әділдіктен таймаған, тура биде туған жоқ, халқыда қолдап сайлаған, халқыда қолдап сайлаған. Бүгіндей ел бастаған қолың бар, бейбіт заман күніндей әлемге атын танытқан қазақ атты елімнің. Аман болсын нұр ағам, берекесі жерімнің, берекесі елімнің. Әй шапыраштыны сұрадың, жырладым шамам келгенше, аманда болғын ағайын, қайтайналып көргенше, қайтайналып көргенше. Жақсылыққа кенелсін қазағымның даласы, күніккен сайын көбейсін шапыраштының баласы, шапыраштының баласы.